kun ihminen tulee omine heikkouksineen ja vaikeuksineen ja rahattomana, kenties rikkinäisissä kengissä, niin kun sanotaan, että tuossa on sulle uudet kengät ja tuossa on kassi ruokaa, ja heti seuraavaan kerran, kun vaan tuntuu siltä, niin tervetuloa uudelleen. Niin kyllä siinä monille ihmisille tulee ihan kyyneleet silmiin, niin että hänestä välitetään.
No, kuva suomalaisesta vähäosaisuudesta on muuttunut paljon viimeisen parin vuosikymmenen aikana, ja siitä ja sinun työstäsi kovaosaisten hyväksi tässä puhutaankin tässä lähetyksessä, mutta me puhutaan sinusta myös ihmisenä, ei pelkästään auttajana.
Hienoa.
Mennään siis ensimmäiseen näistä viidestä kuvasta, jotka olet valinnut omasta kotialbumistasi. Niiden kautta varmaan avautuu paljon myös sellaista, joka liittyy tähän auttamistyöhösi. Vanhempiesi lahja ja Veikko Hursti laupeudentyy yhdistyksen nykyisenä vetäjänä ja toiminnanjohtajana. Tässä ensimmäisessä kuvassa, tämä on tämmöinen värikuva, jossa on teinejä, nuoria aikuisia kadulla seisomassa. Ja tuossa näkee nämä levenevät lahkeet, että varmaan kyseessä on joku 60-70 luku.
Kyllä.
Hikki Hursti, missä tämä kuva on otettu ja missä sinä olet tässä kuvassa?
Tämä kuva on otettu, jos en mä väärin muista, niin Turusta. Mm-hmm. Ja meillä oli semmoinen nuorisojoukko, jonka kanssa me pyörittiin ympäri Suomea välittäen evankeliumin sanomaa. Silloin oli niin voimakas tämmöinen hengellinen liikehdintä, niin kuin poliittisestikin oli aktiivisuutta. Niin, tämmöisellä hengellisellä rintamallakin oli. Meitä kutsuttiin silloin Jeesus nuoriksi. Ja me oltiin Jeesus hippejä ja vaikka mitä. Ja meitä kutsuttiin radioon ja televisioon ja koulujen eri tilaisuuksiin. Kirkoissa laulettiin ja pidettiin kovaa meteliä sitten niin, että jotkut jopa närkästyi ja jotkut sitten ihastuivat. Ja mä olen tuossa keskellä. Tässä on ne oikealta laidalta lähdetään katsomaan, joo, niin siinä on mun kaksosveli Mikko, ja sitten meidän siskomme Raija, ja sitten minä olen tuossa. Ja tässä on ihan hauska semmoinen, sitä sanottiin Pikku Liisaksi. Tämä Pikku Liisa oli tämmöinen amfetamiinin käyttäjä ja oli oikein pahasti koukussa huumeissa. Ja me löydettiin hänet erästä rappukäytävän alatasanteelta ja kysyttiin, että haluatko hän päästä irti kamasta ja niin edespäin. Ja hän sanoi, että joo. Ja me vietiin sitten hänet yhteen semmoiseen huumekotiin, jossa me itse asuttiin sitten siellä hänen kanssaan. Hän asui tietenkin omassa huoneessaan, mutta pidettiin huolta niin, että hän ei pääse karkuun sieltä ja ruokittiin ja liikuttiin yhdessä, otettiin aina mukaan ja hän pääsi kuiville siitä. Meillä oli hauska tilanne sitten, en muista oliko se juuri tällä reissulla. Tämä Pikku Liisa hävisi meidän joukostamme yhtäkkiä pois kokonaan ja me ihmettelimme, että missä Liisa on. Ja yhtäkkiä nurkan takaa kuuluu hirveä meteliä ja me mennään katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Niin tämä Pikku Liisa oli ihan kaverin rinnuksissa kiinni ja sanoi, että jos et mä lyön sua turpaa, jos et usko, että Jeesus rakastaa sua. Se oli niin hauska tilanne siitä, me otettiin Liisa sitten vähän niin kuin sivumpaan, sanottiin, että hienoa, että sulla on intoa, mutta taitoa ei vielä ollut, mutta jälkeenpäin nämäkin taidot hänen kohdallaan niin huomattavasti korjantui ja parantui. Ja tällä tavalla me liikuttiin sitten. Ja
eli se ei ollut pelkästään sananvientiä ja Jeesuksesta ja uskosta puhumista, vaan te teitte ihan tuommoista konkreettista.
Ihan konkreettista, joo. Silloin ennen tätä ryhmänkin syntymistä, niin isä perusti Vartiokylään sellaisen talon, vanhan purkutuomiolle olevan talon, kunnosti sen ja me oltiin siellä häntä auttamassakin ja siitä tuli nimeksi Jeesus-talo. Ja siellä oli näitä nuoria narkkareita hyvin paljon, joita me etsittiin sitten rautatieasemalta, Bion tuntumasta ja siellä missä näitä tyyppejä oli. Ja ne, jotka sitten halusi tulla ja irtaantua sitten alkoholista taikka impauksista taikka huumeista, niin me vietiin sinne Jeesus-taloon ja me asuttiin heidän kanssaan. Käytiin kyllä töissä sitten, mutta aina joku oli vahdissa siellä. Ja, ja tällä tavalla. Ja sitten peseydyttiin uimahallissa, suihkuissa siellä, käytiin uimassa näiden porukoiden kanssa ja sieltä pääsi useampi kaveri irti huumeista ja tällä tavalla ihmisten elämä muuttui ja sai semmoista uutta kiinnekohtaa ja puhumattakaan myös siitä, että ne raitistui, että se oli aivan mielettömän hienoa aikaa.
Millä tavalla usko tuli sun elämäänsä?
No joo, se tuli sillä tavalla, että kun isän ja äidin kohdalla tapahtui tämmöinen hyvin voimakas hengellinen herääminen. Isä vapautui alkoholismista ja oli pidätettynä Pavin vankisellissa ja siellä koki tämmöisen hengellisen heräämisen. Ja eihän koko hänen elämänsä kertaheitto olla muuttunut, mutta oli paljon tapahtunut ja äidin kanssa semmoinen yhteiselämä alkoi ihan uudella tavalla. Ja me oltiin menty silloin veljeni kanssa tai päästy Lahden varuskunnan soittokuntaan soitto-oppilaaksi ja sieltä kun tultiin aina lomille, niin huomattiin, että kyllä se on jotain muutosta tapahtunut isän äidin elämässä, että isän juominen on loppunut tosiaan ja sitten myöhemmin loppui tupakan poltto ja he alkoivat käymään sitten hengellisissä tilaisuuksissa erilaisissa kirkkotapahtumissa ja tämä vaikutti sitten mun elämään niin paljon, että mä vaan yhtenä iltana tein semmoisen sisäisen päätöksen rukoillen, että Jumala, että jos sä olet olemassa ja jos sä pystyt näin konkreettisesti niin kuin ihmisen elämän muuttamaan, mitä olet vanhempieni kohdalla tehnyt, niin mulla ei ole mitään menetettävää. Tässä mä olen. Eikä siinä mitään ihmeellisiä tunteita ja väristyksiä koettu, mutta se oli semmoinen järjen tahdon päätös. Ja sillä tiellä tässä ollaan kuljettu vaihtelevalla menestyksellä.
Tämä ensimmäinen Heikki Hurstin omasta valokuva-albumista löytynyt kuva, se löytyy myös Yleisradion nettisivuilta. Ja tämä keskustelu samaten myös on löydettävissä myös netistä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. No tässä seuraavassa kuvassa mennään vähän ajassa taaksepäin. Tämä on ihana mustavalkoinen kuva. Tässä on tosiaan Tiernanpoikia ja tämä on sitten, kun sä oot 54, sä oot syntynyt, niin tämän täytyy sitten olla, sä oot ehkä 10-vuotias mun silmissä, vaikka mä en meinannut tunnistaa, kun sulla on naama musta, sä oot murjaanina.
Joo,
tässä.
Musta murjaan.
Miksi sinä halusit tämän kuvan ottaa mukaan?
No ihan sen takia, että meillä oli nuoruudessa aika paljon vaikeuksia silloin isän alkoholismin takia. Ja meillä oli sitten Vartiokylän koulussa, jossa käytiin ala-astetta, niin siellä sellainen mielettömän hieno opettaja, miesopettaja kuin Pekka Jalas. Hän näki meidän kykyjä ja taitoja, niin hän lähti niin kuin ohjailemaan, että hetkinen, tehtäisikö tämmöistä, haluaisitteko esiintyä tuolla. Ja sitten me pistettiin tämmöisen Tiernapoika-esitys. Tässä on tämmöinen kuin Veijo Vatka ja Veijo Hildeen mukana. Tämän porukan kanssa me oltiin myös televisiossa esiintymässä Tiernapoikia ja monessa erilaisissa tilaisuuksissa, vanhainkodeissa ja sotaveteraanille esitettiin. Niin kuin tämäkin.
Niin, mitä siellä lukee sieltä takaa?
Kuva pitää kaiketi sisällään tämän. Tässä lukee, että Heikki Hursti kiittäen 16.12.1967 ohjelman suorituksesta Etelä-Kaarelan sotaveteraanin puolesta. Ja sitten täällä on allekirjoitus, josta en saa selvää. Ja tämä Tiernapoika-esitykset, niin mä tykkäsin ihan mahdottomasti esittää tätä Tiernapoikaa. Siinä on kaiken lisäksi se, että kun siellä loppu sitaateissa sitten tähtipoika Mänkki huutaa aina sieltä, olemme köyhiä, laulaa poikia, pyyämme lanttia ja tähteemme kynttilän pätkän. Niin sitten lähdettiin kiertämään sitten yleisön sieltä, me saatiin sitä kivat taskurahat aina. Hauska tilanne tulee kanssa tästä mieleen, kun sitten oli koulun joulujuhla, jossa esitimme Tiernapoikaa, niin siellä oli myös sitten toinen esitysporukka, joka esitti sitten kaiketi Mariaa ja Joosefia ja Jeesuslasta ja muuta. Ja siellä oli enkeleitä sitten, jotka ilmestyi sitten Marialle ja Joosefille ja ne oli kauniita tyttöjä, nämä enkelit, 4 tyttöä ja kuinka sollakkaan, meitä oli 4 tässä tirnapoikahommassa ja siellä takahuoneessa oli sitten vähän semmoista pientä romanssin makua ja kun pääsin mustamurjana halaisemaan sitä oikein sitä enkeliä, niin hänen kasvot kyllä enää ollut enkelin näköiset, kun toi väri tarttuu kasvoihin. Hän oli yhtä musta melkein kuin minäkin.
Sinulle musiikki on ollut tärkeää. Sä perustit ystäviesi ja sisarustasi kanssakin bändejä, mikä Jumalan tähdet.
Joo, semmoinen vaatimaton nimi.
Joo, tosi vaatimaton. Onko se yksi luonteenpiirteessä tämmöinen vaatimaton?
Joo, se saattaa olla kyllä.
Kerro siitä bändistä.
Joo, se syntyy. Mä olin oikeastaan sillä tavalla, että minä ja kaksosvelini Mikko ja Raija, niin me laulettiin aika paljon yhdessä erilaisissa kirkon tilaisuuksissa. Rämmyteltiin kitaraa ja laulettiin kolmiäänisesti ja meillä oli aika semmoinen kova kysyntä. Ja sitten jossain vaiheessa niin ajattelin, että kun saatiin rummut, että hetkinen, alettaisikohan vähän soittelemaan. Ja sitten meillä oli semmoinen pikkubändi, jossa sitten mä kitaran rämpytyksestä siirryin rumpuihin, velipoika rämpytti edelleenkin kitaraa ja lauloi ja mun sisko lauloi siellä ja meillä ei ollut vielä sitten mitään muuta siinä basistia. Mutta me oltiin työväen talolla ja yhtäkkiä meidän eteemme ilmestyi sitten sellainen pitkätukkainen partanen kaveri ja kyseli, että miten se on, että voisiko hän tulla tähän bändiin soittamaan, että hän soittaa kosketin soittimia ja sanoi nimekseen Jukka Bori, ja hän oli Ernos-yhtyeen entinen, sitten tällainen pianisti urkuri. Ja sitten mä vaan siinä tokasin Jukalle, että no, osaatko sä soittaa? Jukka meni siihen, siellä sattui olemaan piano, että hän voisi mennä tuohon soittamaan, ja alkoi sitten vetelemään sillä pianolla niin hienosti. Sanoi Jukalle, riittää, tervetuloa. Ja siitä me alettiin kehittää tätä bändiä. Ja tämä meidän bändi oli muuten siihen aikaan aika kova. Sitä sanottiin vähän tämmöistä liian kovaksi rockibändiksi, että monet seurakunnat ei tahtonut oikein ottaa meitä vastaakaan sitten, kun me vedettiin niin rajua musiikkia siinä, mutta niin sitten me mietittiin sitä bändin nimeä jo ja oli aika monta nimeä ja sanoiko se Jukka? Jukka sitten, että mitä se laittaa Jumalan tähdet, kun Raamatussa on kirjoitettu sillä, että he loistavat kuin tähdet. Tarkoittaa niin kuin kaiketi niitä, jotka sitten tuolla ylhäällä joskus ovat. Mä ajattelin, että no miksei voisi täälläkin loistaa. Ja ajattelin, että hei joo, tuohan on hyvä nime. Joo, Jumalan tähdet, että siitä se lähti sitten liikenteeseen. Ja sillä nimellä sitten touhuttiin niin kauan, kun bändillä sitten riitti vaan sitä niin kuin mielialua ja tämmöistä. Että meidän niin kuin ryhmän synty ja liikkuminen, niin tämä jopa Jeesus-hippi aikana, niin sehän pääsi ihan koulujen uskontokirjoihin. Me ollaan siellä kuule Jeesus-hippit kuvissa ja meidän nimet on siellä ja niin poispäin, että sen verran näköjään sitä mainetta ja kunniaa, olko se nyt minkälaista tahansa, niin tuli. Ja se oli kyllä semmoista aika voimakkaasta liikehdintää muutenkin ja tuo bändi aika oli todella mielenkiintoista ja kivaa aikaa.
Tämä kolmas kuva. Tässä on aika paljon ihmisiä. Olisiko tämä 80-luvun puolivälistä? Te olitte siellä Espanjassa. Tämä on vissiin sieltä.
Joo, kyllä.
Kerrotko siitä
kyllä
kuvasta?
Tämä on semmoinen kuin La Riojan maakunta. Logroño on siellä La Riojan maakunnan pääkaupunki. Ja me mentiin sinne Espanjaan ihan kieltä opiskelemaan sinne pohjoiseen, kun tiedettiin, että siellä ei ole mitään turismia, että saa heti pääsee niin kuin käyttämään sitäkin vähäistä kieltä, mitä oli opiskeltu. Ja sitten tietenkin jatkettiin sitä opiskelemista. Ja kun me mentiin sinne, niin siellä oli semmoinen kuin Martti Varis vaimonsa kanssa, jotka asuivat silloin Durangossa, Baskialueella, Pohjois-Espanjassa. Ja Martin kanssa juteltiin ja sanoi, että jos me löydetään sieltä asunto, niin hän voi muuttaa sinne kanssa niin kuin työkaveriksi. Ja hänen kanssa sitten aloitettiin yhteinen tämmöinen hengellinen toiminta siellä. Ja se oli 88, kun muutimme sinne. Nämä on niistä alkuvaiheista. Me vuokrattiin sitten tämmöiset toimitilat, jotka remontoitiin ja laitettiin kuntoon. Ja tässä on sitä meidän seurakuntaa väkeä sitten sitä seurakunnan edestä, jotka alkoivat kokouksissa käymään. Joku löysi sieltä ihan niin kuin Jeesuksen oman elämäänsä. Ja
minkälaista se sanansaatto siellä oli, kun ajattelee, että jos itse käy ulkomailla ja tuolla etelässä Välimeren alueella, niin siellähän esimerkiksi ortodoksipapit ja katolisetkin papit, ne on hyvin olennainen osa sitä arkista elämää ihmisten kanssa. Ne istuu samoissa kuppiloissa, kahviloissa niiden seurakuntalaistensa kanssa. Täällä ei semmoista näe.
Joo.
Että teillä varmaan, kun te menitte lähelle ihmistä, niin
joo, meillä oli tämmöistä. Me pelattiin jalkapalloa heidän kanssaan, koripalloa ja oltiin baarissa yhdessä syömässä ja välillä oltiin niin sanotun kampolla, eli maaseudulla, ja siellä on grillipaikat ja tuotiin ruokat, eväät ja vietettiin koko päivä yhdessä. Että se on aika tiivistä yhdessä oloa ja todella hienoa sellaista, että siinä oppii niin kuin tuntemaan lampaita ja lampat oppii tuntemaan paimenen ja syntyi semmoinen todella hieno lämmin yhteys ja sitten kun tämmöistä yhteyttä on, niin siinä on turvallista tuoda niin kuin uusia ihmisiä myös niin mukaan. Että kun se ei ole pelkästään semmoista, että tässä nyt pamputetaan raamatulla päähän ja saadaan toiset ihan
pyöryksiä.
Niin, pyöryksiä ja marrakoa, vaan ollaan ihminen ihmiselle. Niin sitä aitoutta varmaan tänä päivänä kaivataan ja tarvitaan ihan täällä Suomessakin. Sitä mä en osaa sanoa, että kuinka paljon sitä on jo, toivottavasti olisi paljon. Mutta varmaan enemmän tarvitaan.
Tarvittaisiin, niin. Te muutitte sieltä pohjoisesta sitten Etelä-Espanjaan ja sinne Malakan seudulle. Ja
soitti sellainen ihminen kuin Hannu Mehtonen, joka oli sitten ollut Etelä-Espanjassa, on sitten lähetystyössä ja osasi kans kieltä, niin kuin mekin jo tuossa vaiheessa. Niin mentiin hänelle sitten työtoveriksi Malakaan ja perustettiin sinne sitten hänen kanssaan espanjalainen seurakunta. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa niin paimensin myös Arroyodella mielessä espanjalaista seurakuntaa. Samoin sitten mulle tarjoutui ja pyydettiin, että lähdenkö turistikirkon työntekijäksi ja siihen sitten myös pestaudun. Ja silloin mulla olikin aika paljon työtä. Sitten olin vielä kahdessa isossa sairaalassa, Marbellan, Costa del Solin sairaalassa ja Malagan yliopistollisessa keskussairaalassa tulkkina. Ja mulla oli ainoana suomalaisena sellainen paperi taskussa, että yöllä tai päivällä, jos espanjan lääkäri soittaa, että täällä on nyt suomalainen potilas, joka on myös kielipuolipotilas, että voitko tulla tulkkaamaan, niin meikäläinen oli paikalla. Ja se oli sellainen työrupea, että mä menisin väsähtää ihan kokonaan, että mulle tuli jo semmoisia oireita sitten, että oli pakko niin kuin jarruttaa.
Minkälaista se turistipapin työ siellä sitten oli?
Se oli kyllä mielenkiintoista. Suomalainen jotenkin siellä avonaisempi. Syntyi äärettömän hyviä yhteyksiä sitten myös niiden suomalaisten keskuudessa, jotka siellä asui vakituisesti, että myös niiden, jotka siellä kävi vasta sitten lomailemassa ja tällä tavalla sitten päästiin tutustumaan niihinkin ihmisiin.
Mutta voin kuvitella, että aika raskasta todellakin.
Kyllä se oli, että kun se ei ollut pelkästään sanotaan, että hengellisen tämmöisen Kristuksen elämän niin kuin tarjoamista ihmiselle, vaan kun ihmisen oli erilaisissa vaikeissa tilanteissa, niin joskus siihen ei auttanut heti alkaa mikään saarnaaminen, vaan katso, että pitääköhän tämä tyyppi nyt saada nopeasti Suomeen, ja kun toisten kohdalla se pitikin, kun oli pieniä lapsiakin, jotka olivat ihan yksin, ja vanhemmat oli lähtenyt sinne sun tänne, ja niitä sitten hoidettiin ja tuotiin Suomeen sitten kyydeillä, niin se oli aika raskasta, ja sitten kun niin piti paneutua oikeasti tosissaan ja tehdä raportteja niistä ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se oman ajan vei, mutta olihan siinä sitten se hyvä puoli, että sitten kun saatiin kuulla viestejä siitä, että kaikki on täällä Suomessa mennyt hyvin ja he ovat päässeet uuteen elämään ja niin poispäin, niin se toi jes, kyllä kannatti taas tehdä tämä homma. Ja
miksi te tulitte sieltä pois?
No siinä oli montakin syytä. Yksi oli se, että meidän nuorimmainen tyttö meni lukioon ja ajateltiin, että hänen kohdalla varmaan on parempi, että olemme häntä auttamassa myös täällä Suomessa ja yhdessä elämme hänen kanssaan täällä. Ja toinen homma, että meidän seurakuntamme tilanne Costa del Solilla oli niin mahdottoman hyvässä jamassa, että ennen kuin mä sen tuhoan täysin, no nyt on hyvä jättää, kun seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvin ja uutta työntekijää on tulossa sinne. Ja me koettiin vaan sitä, että meidän tehtävämme on tältä erää ohi ja nyt jotain muuta on odotettavissa. Ja kun me oltiin tämä päätös jo tehty, että tullaan Suomeen ja eräs naisihminen tulee mulle sanomaan siinä, siellä meidän pakosin tuvan tilanteessa vaan jossain vaiheessa siinä, että kuule, että hänellä on sulle tämmöinen sanoma. Mä taijaan, että no mikä sanoma? Ja sitten hän sanoi, että sinä tulet menemään Suomeen. Mä ajattelin, että no eihän tämä mikään uusi asia ole. Tulet puhumaan tuhansille nuorille siellä. Mä ajattelin, huhhuh, nyt menee kyllä aivan niin kuin ylärimoille tuolla, että tuulesta temmataan. Ja sinä tulet jatkamaan Suomeen ja tulet jatkamaan isäsi työtä. Mä ajattelin, oho, että enpä näin vielä niin kuin pitkälle miettinyt ajatellutkaan ja kaikki vaan meni sillä tavalla, että kun mä ajattelin sitä, että tuhansille nuorille, miten se voi tapahtua. Me järjestettiin vapputapahtuma siinä
Senaatin
torilla. Ja siellä oli justiin Haavisenmadan lakitus oli mennyt ja porukka tulee sitten sinne torille. Ja niitä on noin 8000-10000 nuorta ja mä puhun niille. Ja sen puheen jälkeen mä tuli yhtäkkiä mieleen, että hetkinen, niinhän se nainen mulle sanoi siellä. Ja mä ajattelin, että ei näin ikinä tuommoista mulle tapahtuma tuhansille nuorille. Ja nyt mä justiin tein sen. Ja sitten samoin kun isä kuoli ja olin sulkenut hänen silmänsä, kun hän oli vielä aamulla kotona. Siinä vaan siunasin häntä ja ääneen totesin, että isä, nyt on minun vuoroni jatkaa. Ja siitä hetkestä lähtien sitten, kun media alkoi kyselemään, että kuka jatkaa nyt tätä Laupeiden työtä, kun Katu ja apostoli Veikko on kuollut ja muuta, että onko jatkaja ja niin edespäin, niin mä aloin sitten vaan sanomaan medialle, että kun mun sisarukset valitsi minut sitten median puolelle tämmöiseksi
puhemieheksi,
niin mä sitten sanoin, että joo, että minä tulen jatkamaan. Ja varmasti monen mielessä olet saa nähdä, minkä pojan rahkeet kestää, että nyt sitä on 10 vuotta jo tehty ja meillä on upea vapaaehtoisporukka. Että ilman sitä niin ei pystyttäisikään. Ja 3 vuotta sitten, kun itse sairastuin syöpää vakavasti ja joudun leikkauksiin ja arvet näkyy vieläkin leikkauksen jälkeen, niin mun tyttäreni, nuorin tyttäreni Sini tuli tähän työhön mukaan ihan aktiivisesti ja on edelleenkin ihan palkallisena työntekijänä tässä. Ja tällä tavalla niin kun tätä Hurstin perennettä näköjään vaan jatkuu ilman, että olisin lähtenyt niin kuin sitä niin kuin etsimään tai hakemaan.
Lankesi luonnosta.
Niin, näköjään menee näin sitten. Että. Se, että kuinka pitkään hän sitten on siinä, niin se on hänen asiansa, mutta toistaiseksi ainakin haluaa ja tykkää työstä.
Heikki Hursti, tämä seuraava kuva, minkä olet tuonut mukanasi omasta albumistasi, niin on hääkuva sinusta ja vaimosta. Löysit hänet Torniosta, eikö se ollut?
Joo, hän on oikein Lapin kulta, hei.
Sä lähdit kultaa kaivamaan ja sen löysit.
Sen löysin, joo.
Mitä muistat ajatelleesi, kun tuo kuva otettiin? Te näytätte kovin onnellisilta.
Eikä vaan näytetä. Kyllä me oltiin hurjan onnellisia. Tässä on oikein sen ajan kuule vaatetuskin.
70-lukua.
Niin, ja mulla tämmöiset hurlikurli, hirveet uperatut hiukset ja mulla oli tässä ei oikein näy sitä, mulla oli vihreä puku ja vaimolla oli keltainen puku ja muuten häällä ajaksi saatiin kaikennäköistä vihreätä ja keltaista. lamppuja ja kaikennäköisiä tyynynpäällisiä ja muita. Mutta tästä muistuu paljonkin mieleen. Mä oon aina sanonut, että mun vaimo on oikeastaan sotasaalis siellä Torniosta. Me oltiin sen gospel-bändin kanssa niin soittamassa Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä. Torniossakin tapahtui tämmöinen hyvin voimakas liikehdintä, että noin 40-50 nuorta tuli seurakuntaan ja jäi seurakuntaan ja sinne seurakunnan yhteyteen. Ja Eija oli siellä yksi näistä nuorista, jotka tuli kuuntelemaan myös sitten tämän ulkoilma niin sanotun konsertin jälkeen sinne kirkkotapahtumaan. Ja siellä sitten tuli myös sinne alttarille ja halusi tehdä sitten tämmöisen vielä henkilökohtaisen ratkaisun vielä näin julkisesti. Sitten hän tuli sinne kuvioihin mukaan ja jossain vaiheessa sitten täällä Helsingissä oli meidän seurakunnassa, jossa me käytiin Helsingin Sion seurakunta, ei Siiloan, vaan Sion seurakunta, tämmöinen helluntai-seurakunta. Oltiin siellä aika paljon ja siellä alkoi semmoinen 2 viikon raamattukoulu. Ja me laitettiin viestiä tuonne Tornioon, että jos haluatte tulla raamattukouluun, niin tervetuloa. Ja sieltä tuli muutamia nuoria sitten, Eija oli heidän joukossaan. Ja joskus sen raamattukoulun jälkeen niin huomasin vaan sanoneeni Eijalle, että kuule, että minusta tuntuu, että sinut on otettu minun kylkiluustani. Tämmöinen hieno termi.
Kiva isku.
Joo, kiva. Lause. Niin ei kolekin. Niin, mutta siitä me alettiin seurustelemaan ja kuukausi sen jälkeen me oltiin kihloissa ja toinen kuukausi sen jälkeen niin oltiin avioitu. Eli mentiin avioon.
Eli teillä on joku noin 40 vuotta.
Joo.
Kutakuinkin.
Kyllä, 73.
Niin, 41 vuotta.
Joo,
sitten.
Uuden vuoden aattona mentiin avioon.
Mikä sun mielestä on pitkän avioonnen tae?
Se on, no jos henkilökohtaisesti, kun multa kysytään, niin vastaan siihen luonnollisesti, että se on semmoinen ihmisen sisäinen päätös ja sen hoivaaminen. Avioliitto ei ole sitä, että tässä mennään hurmiossa vaan ja se on sitä hurmiota koko aika. Sinne tulee vaikeuksia, siellä itketään, siellä riidellään ja siellä paisketaan välillä ovia ja heitetään ehkä joku kahvikuppi seinääkin. Mutta että osataan niin kuin selvittää asioita, pyytää anteeksi, antaa anteeksi ja tällä tavalla niin se on molemmin puolista hyväksyntää sillä tavalla, kun ihminen on toiselle. Eli mä katson näin, että avioliitto ei ole sellainen, missä lähdetään niin kuin muuttamaan toista sen kaltaiseksi, kun minä haluan hänen olevan, vaan me ollaan erilaisia persoonia koko meidän elämämme ajan. Ja pitää antaa ihmiselle sitä ilmaa ja sitä vapautta, elää sitä omaakin elämää, vaikka yhdessä ollaan. Ja mun mielestä siinä mua oikein suututtaa tänä päivänä, kun mä luen, että joku on 2 vuotta niin kuin ollut aviossa ja niin poispäin. Sitten sanotaan, että me ollaan kasvattu niin erilleen. Eihän siinä ole edes kerätty vielä yhteen kasvaa. Niin miten ne voi erilleen kasvaa vielä tuossa vaiheessa? Siihen tarvitaan sitä yhteen luomista ja elämistä ja toisen hyväksymistä. Ja avioliitto on jatkuvaa kasvua. Se ei ole koskaan valmis, se on jatkuvaa kasvua. Ja jos tämmöiseen kasvuun haluaa sitoutua, niin sitten tietää, että se on koko elämän aikainen prosessi.
Rakkaasta vaimostasi on ollut sinulle varmaan myös tässä työssä, jota teet, niin suuri
tuki. En mä olisi pärjännytkään varmaan, enkä jaksanutkaan, että kyllä hän on ollut niin upea tuki mulle kaikessa, niin Espanjan ajan kuin sitten näissä Suomen näissä hengellisissä tilaisuuksissa ja seurakunnan työntekijänä, kun on ollut, niin koko aika hän on ollut sellainen ymmärtäväinen ja sellainen ihminen, jolle voi puhua. Ja sellainen ihminen, joka sitten osaa myös kuunnella. Että hänellä välttämättä ei ole, enkä mä välttämättä, kun mä puhun, niin etsikkää häneltä mitään vastausta, vaan kuuntelijaa. Ja siinä hän on aivan erityisen huippuihminen ja sitä hän oli sitten myös seurakunnissa monille muillekin. Nuorille ja vanhemmille, että hänellä on tosi niin kuin taito olla läsnä.
Nämä Heikki Hurstin kuvat, muun muassa tämä viimeksi katsottu valoisa hääkuva, niin ne voi nähdä myös netissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Ja sieltä löytyy myös tämä keskustelu ja sen voi kuunnella tietenkin myös Yle Areenassa. Tässä on tämä viides kuva. Tässä on joukkueellinen salskeita nuoria jalkapalloilijoita maalin eteen asetettuna tai asettuneena. Mikäs joukkue tämä on ja miten se sinuun liittyy?
No, urheilu liittyy minuun ihan koko nuoruuden aikana. Mä oon ollut kova urheilema. Meillä on musiikki ja tämä urheilu varmaan suvussa aika pitkälti. Isä oli sirkustaiteilija ja seisoi käsillä ja teki voltteja ja vaikka mitä. Niin itsekin seisoin käsillä ja heitin voltteja nuorempana ja nyt ei enää onnistu. Enkä edes yritäkään. Mutta mulle tuli jonkunlainen semmoinen kriisi, että onko mä omassa kutsumuksessani. Ja lähdin pois sieltä Vantaan pallosta ja lähdin, kun Helsingin Saalemi-seurakunta niin kysyi mua nuorisotyöntekijäksi seurakuntaansa, niin koin, että nyt sitten lähdetään tämmöiselle tielle. Mutta urheilu oli niin kiinni minussa, että mä Helsingin Saalemi-seurakunnassa perustin heti jalkapalloporukan, jonka kanssa pelattiin sitten toisia seurakuntia vastaan. Ja meillä on tämmöiset valkosiniset paidat yllä, joka meillä oli, oliko se kahvipahtuma Tukosta, niin tämä yksi kaveri oli siellä töissä ja hän toi oman Tukon siellä joukkuepaidat meille lainaksi sitten, että me saadaan pelattua. Ja
mitä muuten sä pelasit? Mitä?
Mä olin yökkäänä ja yleensä vasen laita.
Okei.
Ja yleensä mulla oli aina pelipaitana numero 11.
Siis sä oot kanssa tämmönen monitoimiottelija ihminen, kun ajattelin, että sulla oli tää jalkapallo, tämmönen suuri intohimo, ja sitten kun isäsikin, hänhän kävi Ateneumin, niin oli hyvin taitava kuvataiteilija, ja sinulle kanssa kuvataide on hyvin tärkeä, ja maalaat akvarelleja ja pidät näyttelyitä, ja miten se niin kuin istuu sun elämään, ja mikä siinä
kiehtoo? No nyt se on ollut vähän aikaa, vähän niin kuin ei unohduksissa. Mulla on koko aika ollut valtava tarve maalata, mutta mä oon käynyt yläkerrassa, missä mulla on tämmöinen taidehuone. Mä oon käynyt kurkkaamassa vaan niitä ja laittanut pensseleitä ojennukseen ja värit ojennukseen siihen, mutta mä en tiedä mikä mulla on. Mä en ole vielä nyt päässyt taas tuohon muutamaan kuukauteen tekemään värellä yhtään mitään. Et ainoa minkä mä tein, niin mä oon tehnyt semmoinen puusta, niin sen nimi on Metsäkuoro. Mä maalasin semmoisen kimpilevyn metsän väreihin ja sitten on puusta tehnyt kuorolaisia siihen, jolla on suu auki ja kitapurien näkyy jokaisella. Ja mä nyt kokeilen niin kuin tämmöistä hommaa, mutta koko ajan tuo akvarelli niin kuin maalaus on sillä tavalla mun sisimmässä, että mun on kohta niin kuin pakko.
Niin se purskahtaa siltä muuten kuitenkin väkisin. Nyt kun mä oikeastaan katson, Heikki Hursti, näitä sinun valokuviasi, niin mä huomaan, että yhtä lukuun ottamatta näissä kaikissa on ryhmä ihmisiä. Jos mä nyt olisin keittiöpsykologian taipuvainen, niin mä heittäisin tähän, että sä olet ilmiselvästi semmoinen ihminen, joka viihtyy tiimityössä ja ryhmissä.
Kyllä, olet oikeassa, että olen monta kertaa sanonutkin, että monille, kun he tulevat ruokaa hakemaan taikka vaatteita, niin se on myös heille semmoinen sosiaalinen tapahtuma, jossa he saavat kertoa omia asioitaan, kuunnella toisten asioita ja kenties joillekin saattaa olla ainoa semmoinen kontakti jonkin toiseen lähimmäiseen, jonka kanssa voi keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. Ja tämä on näkynyt ihan siinäkin tavoin meidän ruokajaossamme, että monet on ihan hakenut sitten semmoista minuunkin, taikka meidän ryhmäläisiä siellä, jotka on vapaaehtoistyössä, niin hakenut kontaktia ja kysynyt, että onko sulla minuutti aikaa tai pari minuuttia aikaa jutella. Ja me ollaan pyritty, että aina sitä aikaa pyritään myös antamaan. Sieltä tulee joskus aika hurjiakin juttuja. Ja yleensä sitten siitä yksinäisyydestä ja elämän koettelemuksista, kun on sairautta, taikka joku lähimmäinen kuollut, taikka taikka sitten jotain muuta, jonka haluaa niin kuin purkaa ja kertoa.
Leipäjonossa olevien määrä on kasvanut sinä aikana, kun sinä olet työtä tehnyt 10 vuotta siellä heidän hyväksi.
Tosiasia on se, että toi väkijoukko on kasvanut hurjasti, että silloin kun lähdin jatkamaan tätä työtä, niin meidän ruokajonoissamme oli noin 200-300 ihmistä, niin nyt meillä on 2400-2600 joka jakokerta, niin ne on hurjia määriä ja totta kai kun on näin paljon väkeä, niin niitä taustoja on yhtä paljon. Niitä on monenlaisia sitten tapahtumia, mutta on siellä sitten vaikka tämmöistä, on niin siellä on semmoisia iloisiakin niin kuin tapahtumia, ja, jotka sitten antaa myös sillä tavalla elämälle voimaa ja varmaan meidän koko porukalle semmoista hyvää fiilinkiä, että hei, tätä kannattaa tehdä, kun tämmöistäkin tapahtuu.
Mitä ajattelet siitä, että tämä väkimäärä näissä leipäjonoissa koko ajan vain kasvaa?
Tuntuu ihan järkyttävältä, että miksi aina vähäosaisilta otetaan pois se, mitä on, että eikö tässä mitään muuta voi kehittää. Ja se mua ihmetyttää, että kun puhutaan, että suosi kotimaista ja osta kotimaista, niin sillä saadaan näin ja näin paljon työtöntä taas työllistettyä, niin mitä meillä on kotimaista enää täällä? Kun kaikki firmat myydään ulkomaille, olkoon ne valtion firmoita tai mitä tahansa, ja valtio myy semmoisia firmoja, jotka on tuottanut tulosta, niin pistävät ne sammuksiin, niin kuin joku Kemijärven puuteollisuus siellä ja muuta, niin eikö näitä tämmöisiä voisi kuitenkin elvyttää ja laittaa kuntoon, saada paljon satoja, ehkä tuhansia työpaikkoja lisää, kun koko aika vaan menee huonommaksi ja mä en ymmärrä, että mitä porukkaa tuolla on, jotka näitä miettii. Kyllä kun vaalit lähestyy, niin joka kerta, niin jokaisen puolueen taholta tulee, minullekin on sanottu, kun mä oon ollut siellä keskustelemassa näiden eri puolueen johtajien ja näiden kanssa, niin joo, me otetaan tämä asia kyllä hoitaaksemme. Nyt tämä hoidetaan kuntoon. Nyt tämä laitetaan kuntoon ja näiden asioiden puolesta me tulemme nyt viemään tämän maan asian ja tämä hoidetaan. Voisi sanoa suomeksi ihan, että paskan marjat.
Sä oot joka päivä tekemisissä köyhien ihmisten kanssa, joilla ei ole rahaa edes ruokaan. Mikä sun näkemyksessä on siitä, että mitä köyhyys tekee ihmiselle?
No me ihmisethän ollaan erilaisia. Ja joku on sanonut aikoinaan, että kaikkeen tottuu. Että joku voi tottua tosiaan siihen, että mä oon köyhä ja mä elän näin. Ja pystyy sillä pienelläkin niin kuin kiduttamalla kitua eteenpäin jokapäiväisessä arkielämässä. Mutta sitten on niitä, jotka ei pysty siihen. Yksinkertainen jatkuva miettiminen siitä, että mitä mä annan lapsille huomenna, mistä mä saan leipää tai vaatetta. Ja sitten jos joku kahvinkeitin menee kotona rikki tai pyykinpesukone, niin se on hirveä kustannus tämmöiselle vähävaraiselle. Niin kyllä se on hurjaa. Niin kun, kyllä mä muistan omassa nuoruudessani, kun ei ruokaa ollut ja muuta, niin oli se inhottavaa mennä kaverilta kysymään, että kuule, että viittikö tehdä mulle voileivän? Että voisiko sun äitis tehdä mulle voileivän, kun oli nälkä? Kun ihmiset elävät vuositolkulla tämmöisessä tilanteessa, niin ei se varmaan pääkopalle kauhean hyvää rakennetta tee. Ja varmaan tietynlaista nöyryyttä tulee, taikka sitten jotkut kovettaa vaan oman sisimpänsä niin paljon, että hällä väliä. Että mulla on yhden tekevää, eläks mä vai kuolenko. Saanko mä tänään ruokaa vai en. Ja niin kauan kun tämä tilanne on näin ja niin totta kai me autetaan. Ja musta on yksi hieno juttu se, että vaikka tämä suomalainen taloustilanne onkin näin kurjalla mallilla kuin se on, niin uusia tällaisia ryhmiä on herännyt niin kuin auttamaan ympäri Suomea. Ja sitten mikä on kans upeata, että on löytynyt uusia tällaisia sponsoreita, isompia ja pienempiä firmoja, jotka sanovat, että me voitaisiin kans lähteä auttamaan teitä. Että tällä tavalla me ollaan saatu aivan upeasti, puhumattakaan sitten ne firmat, jotka tässä on isompina ollut jo useita vuosia meille, jotka haluavat jatkaa, niin suuri kiitos heille, että ilman heidän mukanaoloa ja heidän auttamismieltä ja halua, niin ei mekään pystyttäisi tätä työtä jatkamaan, vaikka kuinka haluttaisiin.
Heikki Hursti, me olemme katsoneet sinun valitsemiasi kotialbumin valokuvia. Viittakuvaa ja ohjelman nimi on kuitenkin 6 kuvaa, eli tästä nyt se 6. kuva puuttuu. Mitä siellä näet, että minkälaisia asioita sinä haluaisit tai toivoisit siihen 6. kuvaan, jota ei siis vielä kotialbumissa ole?
No jos ajatellaan tähän työtä ajatellen, niin musta tuli hieno semmoinen kuva, joka on laitettu vaikka Helsingin Sanomien etusivulle otsikkona päällä siinä, että Suomi on hoitanut vähävaraisten elämäntilanteita ja vanhuksien kohdalta ja opiskelijoiden kohdalta hyvin niin, että meillä voi sanoa, että meillä ei ole yhtään köyhää enää. Se olisi aika mahtava juttu.
Se olisi varmaan... Heikki Hursti sai potkut. Ei ole työtä ei ole enää töitä. Tarjolla.
Jee, Hessu kerää pulloja tuolla, kun ei ole töitä.
Niin.
Niin, se olisi ihan mieletön homma. Toinen kuva mä ajattelin semmoisen, että kun näissäkin on paljon ryhmäkuvia ja muita, niin tulevaisuuteen nähdään. Että me ollaan, sanotaan, Hurstit aika semmoista... Niin kuin toinen toisistamme välittäviä ihmisiä, ihan sukulaisinakin. Meillä on semmoinen sukurakkaus, niin olisi kiva vielä joskus saada semmoinen iso sukukokous vaikka aikaiseksi ja sieltä semmoinen kuva jälkipolville, että tässä on tätä Hurstin sukua. Se olisi aika mieletön juttu. Meillä on yhden kerran kaiket ollut tämmöinen sukukokous. Siitä on aikaa jo. Ja joskus on sitä puhuttu serkkujen kanssa, että olisi kiva, kun tämmöinen järjestys. Mutta se vaatii aina, että 1 tai 2 lähti sitä niin kuin viemään eteenpäin. Kyllä ne tulisi varmaan sieltä. Meillä on sukulaisia Kanadassa ja on Australiassa ja tämmöistä. Tämä en ole koskaan nähnyt. Että se olisi tosiaan aivan mielettömän hieno juttu.
Klaanin jäsenyys ja oma työttömyys.
Joo.
On toiveissa.
Eikä joku Hursti antaisi mulle duunia sitten.
Niin, työnjatkaja.
Niin, työnjatkajaksi sitten, joo, johonkin muuhun.
Niin. Kiitoksia, Heikki Hursti.
Kiitoksia.